Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 24-oktyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar bugungi dasturimizda. Andijondagi ko'p qavatli uylardan birida gaz portladi va ikki xonadonga shikast yetdi. Hozircha jarohatlangan va qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. O'zbek Energo, O'ztransgaz, O'zbek ko'mir tashkilotlari rahbarlari qishda aholini isitishga qattiqroq tayyorgarlik ko'rish haqida topshiriq oldi.
Возможности, даже делаем почти невозможное. Так что к отопительному сезону мы готовы.
Navoiy Toqqon metallurgiya kombinatining 6,5 ming ishchisi rahbariyat boshqaruvi oylikning chegirilishidan norozi bo'lib birdaniga ishdan bo'shadi.
Bir kunda 6500 kishi ishdan bo'shadi.
Shundan 2300 tasi injener texnik xodimlar, mutaxassislar.
Bugun o'shlik iste'dodli jurnalist Alisher Soyevning noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilganiga 5 yil to'ldi, qotil hanuz jazolanmadi. 25-oktyabr O'zbekiston ichki ishlar idoralari xodimlari kuni munosabati bilan prezident bir guruh militsiya xodimini mukofotladi. Ozodlik esa erkin mikrofonga bog'langanlarga "O'zbek militsionerga ishingiz tushganmi? Ishingiz tushgan bo'lsa, ko'nglingiz to'lganmi?" degan savolni berdi.
Tizimli ravishda olib qarasangiz, huquqni himoya qiluvchi organ sifatida qaralmaydi-da bu. Davlatning urtuqmog'i, bu jazolovchi organ-da bu.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Ramazon, assalomu alaykum. Millionlab musulmon bugun Saudiya Arabistonida haj ibodatini ado etishni boshladi. Makka shahrida muborak haj ziyorati oldidan Saudiya Arabistonining minglab politsiyachisi xavfsizlikni ta'minlash ishiga jalb etilgan. Saudiya rasmiylari mintaqadagi tanglik ziyoratchilarga ta'sir qilmasligiga ishontirishga urinmoqdalar. Joriy yil 2 milliondan ortiq musulmon haj ziyoratini ado etmoqda. Bu yil O'zbekistondan 5 ming odam haj ibodatida qatnashmoqda. Suriya hukumati Qurbon hayiti kunlari o'tishini to'xtatib turishini bildirmoqda. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtor Ibrohimi prezident Bashar al-Asad musulmonlar bayram kunlari urush harakatlarini to'xtatib turishga rozi bo'lganini aytmoqda. Inson huquqlari faollarining hisobotiga qaraganda, Suriyada 2011 yil martda Bashar al-Asad tuzumiga qarshi qo'zg'olonlar boshlangandan buyon 30 mingdan ortiq kishi halok bo'lgan. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov mamlakat qamoqxonalaridagi 2 ming mahbusni amnistiya qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Chorshanba kuni Turkmaniston davlat telekanali bu haqda xabar qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, navbatdagi amnistiya Turkmaniston mustaqilligining 20 yilligi hamda Qurbon bayrami munosabati bilan e'lon qilinmoqda. 27 oktyabr kuni Turkmanistonda mustaqillik kuni, 26 kuni esa hayit bayrami sifatida nishonlanadi. Aksida prezidentlikka nomzodlar Barak Obama va Mitt Romni saylovoldi uchrashuvlarini davom ettirmoqdalar. Prezidentlik sayloviga bor yo'g'i 2 hafta qolgan esa-da saylovoldi kurashlarda kimning qo'li yaqqol baland kelayotgani aniqlangani yo'q. Demokratlar partiyasidan nomzod bo'lgan joriy prezident Barak Obama hamda uning respublikachi raqibi Mitt Romni Amerikaning 9 nobarqaror shtatida kichik ustunlikni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Kelgusi 4 yil davomida AQSh prezidenti kim bo'lishi aynan mana shu shtatlar aholisiga bog'liq bo'ladi. Seshanba kuni Obama Ohayo shtatida, Romni esa Nevada shtatida saylovchilar bilan uchrashadi. Liviyaliklar Muammar Qaddafi rejimi qulaganining 1 yilligini nishonlamoqdalar. 8 oy davom etgan fuqaroviy urushdan so'ng Qaddafi 2011 yilning 20 oktyabrida o'ldirilgan edi. Isyonchilar Liviya eski rejimdan xalos bo'lganini 23 oktyabr kuni e'lon qilishgandi. Oradan 1 yil o'tganiga qaramasdan mamlakatda Qaddafi tarafdorlari va yangi hukumat o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar hali ham davom etmoqda. Seshanba kuni Benghazi shahrida yuzlagan liviyaliklar mamlakat eski rejimidan ozod bo'lganining 1 yilligini namoyishlar bilan nishonlashdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Bani Valid shahrida eski rejim tarafdorlari va yangi hukumat kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar tinmayapti. Eronning neft vaziri Rustam Qosimiy agar G'arb davlatlari Eron Islom Respublikasiga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy etgan taqdirda Tehron neft eksportini butunlay to'xtatishi mumkinligidan ogohlantirdi. Seshanba kuni Dubayda o'tgan energetika konferensiyasida chiqish qilgan Qosimiy Eron neftsiz bozordagi narxlar keskin ko'tarilib ketishini ogohlantirdi. Joriy yil boshida G'arb davlatlari Eron nefti importiga embargo qo'ygan edi. Ayni embargo Tehronning Osiyo davlatlari bilan olib borayotgan neft savdosiga ham katta zarar yetkazgan aytilmoqda. G'arb davlatlari Eronni yashirin yadroviy bomba yaratish dasturini ishlab chiqayotganlikda ayblab, bu mamlakatga nisbatan qator sanksiyalarni joriy etgan. Eron o'z navbatida o'z yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarni ko'zlashini aytib keladi. Apple shirkati 23 oktyabr kuni o'tgan taqdimot marosimida iPad mini planshetini e'lon qildi. Yangi apparat mashhur iPad planshetining kichraytirilgan versiyasi bo'lib, uning ekrani diagonali 7.9 dyumni tashkil etadi. iPad mini ning qalinligi 7.2 mm, og'irligi esa 308 g'ga tengdir. Yangi planshet an'anaviy tarzda ikki ko'rinishda, oddiy, ya'ni faqat Wi-Fi ulanishiga ega bo'lgan va 3G mobil aloqali variantlarda ishlab chiqariladi. iPad mini 2 oktyabrdan boshlab sotuvga chiqadi. Uning boshlang'ich narxi qo'shma sotada 330 AQSh dollari bo'lishi aytilmoqda. Yangi planshetning O'zbekiston bozoriga qachon kelishi hozircha ma'lum emas. Kaliforniyaning San Jose shahrida o'tgan taqdimot marosimida Apple shirkati iPad planshetining 4-chi versiyasini ham namoyish qildi. Amerikaning Ford avtomobil konserni Belgiyadagi zavodini yopishini ma'lum qilmoqda. Ford bayonotida aytilishicha, Genk shahridagi 5000 odam ishlaydigan zavod 2014 yilning oxirida faoliyatini to'xtatadi. Yevropada avtomobillarga talab kamayishi ortidan Ford shu yilning o'zida 1 milliard dollar zarar ko'rgan. O'zbekistonning Bunyodkor futbol jamoasi bugungi dastlabki yarim final bellashuvida o'z maydonida Janubiy Koreyaning Ulsan Hyundai jamoasini qabul qilmoqda. Uchrashuv Toshkentning JAR stadionida bo'lib o'tyapti. Shu oy boshida bo'lib o'tgan chorak final bellashuvida Bunyodkor Avstraliyaning Adelaide United komandasini yutib, demak, finalga chiqqan edi. Ulsan Hyundai esa Saudiya Arabistonining Al Hilal jamoasini har ikki uchrashuv natijalariga muvofiq yengib, demak, liganing yarim final bosqichiga chiqqanda Ulsan Hyundai ikki karra Janubiy Koreya chempioni hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida, shuningdek dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar mazmuni bilan ham hozirning o'zidayoq veb-saytimizda tanishishingiz mumkin.
O'ttiz birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 22 metr 13645 kHz, 19 metr 15265 kHz'larda. Oqshom soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz, 25 metr 11975 kHz, 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Oktyabr oyining oxirgi yakshanbasida Yevropa hududidagi davlatlar qishki vaqtga o'tadi va qishki vaqtga o'tishimiz munosabati bilan Yevropada hududida joylashgan Ozodlik radiosining to'lqinlari ham o'zgarmoqda. Dasturlarimizni kuzatib boring. Tonggi dasturlarimiz va o'rta to'lqindagi dasturlarimiz uchun yangi to'lqinlar haqida xabar olasiz. www.ozodlik.org veb-saytida esa bu boradagi xabarlarni e'lon qilganmiz. Demak, bugungi hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Dasturimizga hozirlik ko'rayotgan bir paytimizda Ozodlikning mobil muxbirlaridan biri Andijondagi ko'p qavatli uylardan birida gaz portlagani haqida xabar yo'lladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gazning portlashi oqibatida ikkita xonadonga shikast yetgan. Mana shu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Mehribon o'rgandi. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mobil muxbirimiz yo'llagan xabarga oid qanday tafsilotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldingiz?
Hozircha tafsilotlar unchalik ko'p emas. Demak, mobil muxbirimiz aniqlashchi, voqea bugun ayni paytda sodir bo'lgan, bir necha daqiqa avval. Demak, Andijon shahrining 2-chi mikrorayonidagi ko'p qavatlarda uylardan biri, ya'ni 10-chi uyda gaz portlagan. Demak, gaz portlashini o'rgangan mobil muxbirimizning xabar qilishicha, bu 10-chi uy ko'p qavatli, 4 qavatli uylardan biri bo'lgan va portlash mana shu 10-chi uyning 4-chi qavatida sodir bo'lgan. Demak, portlash natijasida yong'in sodir bo'lgan va mana shu 4-chi portlash sodir bo'lgan uyning atrofidagi, pastidagi va ikkita yon atrofidagi uylar ham shikastlangan, ayniqsa balkonlarga jiddiy shikast yetkazilgan va mobil muxbirimiz uy egasi tan jarohati olganini haqida xabar qildi. Biz ayni paytda Andijon shahridagi yong'in xavfsizlik bo'limi bilan bog'landik va ular portlashni tasdiqlashdi. Demak, ularning xabar qilishicha ayni paytda hozirda yong'inni o'chirish ishlari amalga oshirilmoqda va tafsilotlar ularga hali ma'lum emas, lekin ularning dastlabki aniqlashicha ularga bo'lgan O'sha dastlabki yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, hozircha yong'in natijasida, portlash natijasida tan jarohati olganlar yo'qligini aytishdi, lekin o'sha yong'in xavfsizlik bo'limidagi navbatchi xodimning aytishicha, yong'in portlash natijasida 10-chi uyning 2-ta xonadonida xonadoni jiddiy shikastlangan.
Demak, o'sha 2-ta xonadonga shikast yetganini rasmiylar to'liq tasdiqladi, ammo bir kishining jarohat olgani va shifoxonaga tushganini rasmiylar hozircha tasdiqlagani yo'q.
Yo'q, hozircha ularning aytishicha tan jarohati olganlar bo'lmagan portlash natijasi, lekin bu dastlabki ma'lumotlar ekanligini inobatga olsak va albatta biz bu ma'lumotni o'rganishda davom etyapmiz.
Demak, yana bitta savol bermoqchi edim, yong'in sabablari haqida ham biror bir ma'lumot bormi?
Endi faqat bizda hozircha
portlash sabablari
hozircha yong'in xavfsizlik bo'limi xodimlarida buni aniq ma'lumotlari yo'q, lekin ular o'sha gaz portlaganini aytishdi. Gaz port, lekin uning sabablari haqida ularda aniq ma'lumotli yo'q, lekin Ozodlik muxbirining o'rganishicha bunga o'sha 2-chi mikrorayonda gaz uzilishlari bo'layotgani sabab bo'lgan va shu paytgacha bu hududda gaz uzilishlar bilan berilayotgan bo'lgan. Mobil muxbirni o'rganishicha, ertangidan Qurban hayiti va o'sha hayit arafasi bu hududga gaz berilgan va qarovsiz yotgan gaz portlagan. Bu endi bizning mobil muxbirimizni o'rgangan.
Shu o'rinda qo'shimcha qilish kerak, mana o'sha gaz portlashiga oid xabarlar Ozodlik tahririyatiga ko'p kelib turadi va o'sha xabarlarning aytilishicha aksariyat hollarda o'sha gazning uzilishi, gaz bosimining past bo'lib turgan holda birdan ko'tarilib ketishi portlashlarga sabab bo'lishi aytiladi.
Yana bitta holat, bu yerda o'sha yong'in xavfsizlik bo'limidagi navbatchi xodimning aytishicha, bu galgi portlash, ya'ni 2-chi mikrorayonning 10-chi uydagi portlash, Ozodlik muxbirlarining esida bo'lsa, o'tgan yili ham ayni shu 2-chi mikrorayonda portlash bo'lganda, yong'in xavfsizlik xodimi ham buni tasdiqladi. Bu o'sha o'tgan yilning, ya'ni 12 noyabr kungi bo'lgan portlash sodir bo'lgan uyning yonida qo'shni dom deymiz, endi o'zbekchasiga hali qo'shni ko'p qavatli uyda sodir bo'lgan, ya'ni oldin 15-chi uyda bo'lsa, hozir 10-chi uyda, bular yonma-yon joylashgan uylar bo'lgan. Bu yong'in xavfsizlik bo'limidagi navbatchi xodimning
bildirishlari. Bu esa o'sha hududdagi uylarda ehtimol o'sha gaz ta'minotida yoki gaz tarmoqlarida ham qanaqadir nosozlik bordir degan bir taxminga asos bo'ladi.
Albatta, ayni shu o'rinda aytib o'tish kerak, bu 23 oktyabr kuni O'zbekistondagi mahalliy nashrlardan bittasi Andijondagi aynan gaz Andijonda o'sha qish mavsumiga tayyorgarlik pastligi va gaz quvurlaridagi nosozliklar haqida yozgandi va mazkur nashrning yozishicha Andijonda 11766 nosoz gaz moslamalari aniqlangan. Demak, bu bugungi portlash o'sha nosoz gaz moslamalari tufayli kelib chiqqanligini taxmin qilish mumkin. Lekin ayni paytda bu yerda bu O'zbekistondagi asosiy rasmiy nashrlardan biri UZA, O'zbekiston Milliy Axborot Agentligi, aynan 23 oktyabr kuni Andijonda shu gaz moslama gaz xodimlari, gaz tizimi xodimlari qish mavsumiga tayyorgarligi borasida bir maqtovli bir maqola nashr qilishganda.
Rahmat Mehribon. Demak, Ozodlikning mobil muxbiri bir necha soat oldin, hattoki bir soat oldin deyishimiz mumkin, Ozodlikka xabar yo'lladi. Andijondagi ko'p qavatli uylardan birida gaz portlagan. O'sha portlashga oid tafsilotlarni hamkasbimiz o'rgandi va
hozirda hali yong'in to'laligicha o'chirib o'chirilganicha yo'q. Demak, bu yong'in xavfsizlik
bo'limlari davom etmoqda. Demak, hamkasbimiz Mehribon bu voqea rivojini kuzatishda davom etadi va bu gazning portlaganiga oid tafsilotlar, uning kelib chiqishiga oid sabablar hammasini o'rganib sizga xabar berishga harakat qilamiz va shu o'rinda Ozodlikning mobil muxbiriga ushbu xabarni yo'llagan uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'ymoqchimiz. Marhamat aziz tinglovchi, sizda ham shunday xabarlar bo'lsa va uni Ozodlik tinglovchilari bilan yo'llash istagi bo'lsa, Ozodlikning istalgan manziliga, telefon raqamlariga, internetdagi veb-saytiga kirib, u yerda shaxs sifatida yoki bo'lmasam Ozodlikning Skype'dagi manziliga, Facebook yoki Twitter'dagi manzilda xabar qoldirishingiz mumkin. Sizning xabarlaringizni kutib qolamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Aziz tinglovchi, biroz so'ngra O'zbekistonda qishki isitish mavsumiga hozirlik haqidagi mavzuda suhbatni davom ettiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tegishli tashkilotlarga qishki qattiqroq tayyorgarlik haqida topshiriq berdi. Bunga oid tafsilotlarga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Millionlab musulmon bugun Saudiya Arabistonida haj ibodatini ado etishni boshlaydi. Makka shahridan muborak haj ziyorati oldidan Saudiya Arabistonining minglab politsiyasi xavfsizlikni ta'minlashga jalb etilgan. Saudiya rasmiylari mintaqadagi tanglik ziyoratchilarga ta'sir qilmasligiga ishontirish ko'rinmoqdalar. Suriya hukumati Qurbon hayit kunlari o'tatishni to'xtatishni bildirdi. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimi prezident Bashar al-Asad musulmonlar bayrami kunlari urush harakatlarini to'xtatib turishga rozi bo'lganini ma'lum qildi. AQShda prezidentlikka nomzodlar Barak Obama va Mitt Romney saylovoldi uchrashuvlarini davom ettirmoqda. Prezidentlik sayloviga bor yo'q 2 hafta qolgan bo'lsa-da, saylovoldi kurashlarida kimning qo'li yaqqol baland kelayotgani hanuzgacha aniq bo'lgan yo'q. Eronning neft vaziri Rustam Qosimiy, agar G'arb davlatlari Iron Islom Respublikasiga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalarni joriy etsa, Tehron neft eksportini butunlay to'xtatishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar 3w.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa dasturimizni davom ettiramiz. 19 oktyabr kuni bo'lib o'tgan Vazirlar Mahkamasining yig'ilishida qishga tayyorgarlik masalalari muhokama qilingan edi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, O'zbek Energo va O'ztransgaz kompaniyalari, O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati rahbarlariga qishki mavsumga tayyorgarlik yuzasidan mas'uliyat yuklagan edi. Ozodlikning muxbiri ushbu tashkilot vakillariga bir-bir bog'lanib, qishki tayyorgarlik qanday ketayotgani bilan qiziqdi.
O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, mamlakatda qish fasliga yetarlicha tayyorgarlik ko'rilmagan. Toshkentlik nafaqaxo'r Saidqosim aka o'zi yashaydigan ko'p qavatli binoda issiq suv yo'qligidan shikoyat qildi. Ozodlik suhbatlashgan Tosh issiq suv quvvati isitish tarmog'i muhandislari shahardagi ko'p qavatli uylarga ulangan quvurlardagi nosozliklar butkul bartaraf qilinmaganini aytishdi. Bulturgi qahraton qish mavsumida ko'p qavatli uylarda sovuqdan azob chekkan oddiy toshkentliklar bu yilgi qishni ham xavotir bilan kutishmoqda. Tosh issiq quvvati isitish tarmog'i muhandisi Abdurahim Nazirov isitish mavsumi uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rilganini aytish barobarida hamma narsa ham ularga bog'liq emasligini ta'kidladi.
Samo начало уже идёт подготовка к следующему отопительному сезону.
Biz maksimum harakat qilib, yo'qni yo'ndirib, isitish mavsumiga jiddiy tayyorgarlik ko'ryapmiz, ammo hamma narsa ham bizga bog'liq emas. Issiqlikning uzluksiz bir maromda bo'lishi elektr o'chmasligi, yoqilg'i ta'minotidagi barqarorlik bilan bog'liq. Shu bilan birga ko'p qavatli uylardagi kvartiralar ichidan o'tgan quvurlarning texnik nosozligi ham bizning ishimizni qiyinlashtiradigan omil, deydi Abdurahim Nazirov.
Померить возможности даже делаем почти невозможное. Так что можно сказать, что к отопительному сезону мы готовы.
Suhbatdoshga ko'ra, aynan quvurlar nosozligi bois bir kvartiradagi odam qishda ichki kuyakda bemalol o'tirsa, qo'shni kvartiradagi odam postini kiyishga majbur bo'ladi. Muammoni hal qilish nafaqat bizga, balki xonadon egalariga ham bog'liq degan Abdurahim Nazirovga ko'ra, deraza eshik tirqichlari, ilma teshik devorlar ham issiqlik ta'minotidagi katta muammodir.
Где нарушен гидравлический режим? Вот там будут проблемы. Многие соседи жалуются, вот когда кто-то там ремонт делает и начинает отопительную систему переворачивать. То есть он сквозь закольцовку, и получается у него в квартире, он, извините меня, чуть ли не в трусах ходит, а другие должны в шубе ходить.
Ayni paytda O'zbekistondagi maktablar, ko'mir qishloqlar esa tezak g'amlamoqda. Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida qishga 15 ming tonna ko'mir tayyorlanganligini aytgan shahar hokimligi mulozimi bu ko'mirning aksariyati maktablarni isitishga sarf qilinishini ta'kidladi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi matbuot bo'limi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, respublika maktablaridagi 98 ta isitish qozoni, 125 ta pech ta'mirdan chiqarilgan, yana 441 ta qozonxona, 30 ming metr quvur ta'mirdan chiqarilib, maktablardagi 45 ming deraza oynalari almashtirilishi matbuot xabarnomasida aytiladi. Vazirlik matbuot markazi tarqatgan xabarga ko'ra, maktablarni qishga tayyorlashga respublika bo'yicha 30 milliard so'm ajratilgan. Ayni paytda qishloqlarda hokimiyat vakillari yig'ilish o'tkazib, tezak o'tin g'amlash borasida targ'ibot olib borishmoqda. Xorazm viloyatidagi Qangli qishlog'ida tezakka ko'mir kukuni aralashtirib tappi tayyorlash borasida tuman hokimligi instruktorlari aholiga tushuntirish ishlari olib bormoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan xorazmlik Ozod akaga ko'ra, mulozimlar qishda gaz bo'lmaydi, g'amingizni ertadan yeng deb ochiq aytishgan. Respublikaning mahalla fuqarolar yig'inlarida ham mavsumga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Respublika mahalla jamg'armasi vakiliga ko'ra, aholining qish mavsumida tabiiy gaz va elektr energiyasi tanqisligidan xavotirga tushmasligi borasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda.
Demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekistondagi tegishli tashkilotlar, viloyatlar va shaharlar hokimliklari, O'zbek Energo, O'ztransgaz, O'zbek ko'mir tashkilotlari rahbarlariga qishga qattiqroq tayyorgarlik ko'rish haqida topshiriq berdilar. Ushbu tashkilotlarning ba'zilari esa qishga tayyorgarlik ko'rish yakuniga yetayotganini aytmoqda. Marhamat, aziz tinglovchi, siz o'zingiz yashab turgan hududga qishga tayyorgarlik qanday borayotgani xususida, xususan o'zingiz qishga qanday hozirlik ko'rayotganingiz haqida Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Shvetsiyaning yetakchi TT axborot agentligiga bo'lgan ma'lumotlar Telesanera shirkatining O'zbekistondagi mahalliy qonunchilikka zid ish yuritgani borasidagi shubhalarni yanada kuchaytirdi. 3dan 1 aksiyalari Shvets hukumatiga tegishli bo'lgan Telesanera 2007-yilda Gibraltardagi ta'kidlanish shirkatidan UG litsenziyasi sotib olgan paytida O'zbekistondagi mahalliy qonunchilikka binoan ish yuritganini ta'kidlagan edi, lekin shirkat hisobotlarida ta'kidlant nomi mutlaqo tilga olinmagan. Bunday xulosaga TT agentligi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv natijasida erishildi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Shvetsiyaning yetakchi TT axborot agentligi muxbiri Ola Westerbergga ko'ra, Telesonera rahbari Lars Nyubergning 2008-yil yanvar oyida Toshkentda o'tkazgan matbuot anjumanida aytgan gaplari shirkatning yillik hisobotida keltirilgan ma'lumotlarga mos kelmayapti. O'sha matbuot anjumanida janob Nyuberg biz O'zbekistonda 3 yil litsenziyasini u yerdagi boshqa shirkatlar olgani kabi olishni rejalayapmiz deb aytgan edi. Ammo Telesonera shirkatining 2007-yil bo'yicha hisobotida shirkat 2007-yil dekabr oyida, ya'ni janob Nyubergning Toshkentdagi matbuot anjumanidagi chiqishidan 1 oy oldin 3 yil litsenziyasiga allaqachon ega bo'lgani haqida ma'lumotlar keltirilgan.
Yeah, in Tashkent in January 2008, they said that they were going to acquire a 3G license in Uzbekistan. And this we found reports from three different
Telesonera hisobotidan kelib chiqadigan bo'lsak, shirkat 2007-yil dekabr oyida O'zbekistonda faoliyat qilish uchun 3 yil litsenziyasiga ega bo'lgan. Agar bu rost bo'lsa, nega janob Nyuberg 2008-yilning yanvar oyida, ya'ni 1 oy o'tib Toshkentdagi muhtasham mehmonxonada o'tkazilgan matbuot anjumanida litsenziyani endi olyapmiz deb gapirgan. Bu juda shubhali, deydi TT muxbiri Westerberg.
So if that's true, why would Loshniy stand in Tashkent 1 month later and say that they are going to acquire license?
Ushidan bir aksiyalari Shved hukumatiga tegishli bo'lgan Telesonera 2007-yilda Gibraltardagi Tekeland shirkatidan 3 yil litsenziyasini sotib olgan paytda O'zbekistondagi mahalliy qonunchilikka binoan ish yuritganini ta'kidlagandi. Lekin Telesonera shirkatining 2007-yilgi hisobotida Tekeland nomi mutlaqo tilga olinmagan.
It looks shadowy. It looks like they are trying to hide something, I think.
Aslida shirkat boshidan nimandir yashirib kelyapti. Shirkatning 2007-yilgi bu yil bo'yicha hisobotida 3 yil litsenziyasi olgani haqida aytilgan, lekin litsenziya aynan qaysi shirkatdan olingani keltirilmagan. Bundan tashqari biz shirkatning press relizlarini, matbuot uchun chiqargan bayonotlarini ham birma-bir ko'zdan kechirib chiqdik. Ularda ham Telesonera O'zbekistondagi sherigi nomini tilga olishni istamaganini payqadik. Faqat mahalliy hamkor deb o'tib ketilgan xolos. Shirkat Tekeland nomini tilga olishni istamagani juda g'alati. Shirkat nimanidir yashiryapti, deydi TT muxbiri.
The company that Telesonera say they bought the license from is not on that list. So where is it? Where is the license? Where is the company? All of the press releases, annual reports, quarterly reports, everything. Telesonera for some reason doesn't want to mention their partner.
Telesonera shirkatidan hozircha bu borada izoh bo'lmadi. O'tgan oy Shved kanali Telesonera O'zbekistonda 3G mobil telefon aloqa xizmatini yo'lga qo'yish uchun litsenziya olish evaziga Gibraltarda qayd qilingan Tekeland LTD shirkatiga 320 million dollarga teng pul o'tkazganini fosh etuvchi ko'rsatuvni namoyish qilgandi. Filmda keltirilishicha, Tekeland LTD ning egasi sifatida o'shanda 22 yoshda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Gayani Avakian nomi qayd etilgan. Avakianning Gulnora Karimova homiligi ostida ish ko'radigan Toshkentdagi modalar uyi direktori va prezident to'nishining gumashtalaridan biri ekani aytiladi.
Demak, 3dan 1 aksiyasi Shved hukumatiga tegishli bo'lgan Telenus Telesanera shirkatining O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani taxmin qilinayotgan Takiland shirkati bilan aloqalari ustida hozirda Yevropadagi bir qator yirik axborot agentliklarining jurnalistik surishtiruvi davom etmoqda. Shu paytgacha o'tkazilgan jurnalistik surishtiruv natijalari esa www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Bugun o'shlik iste'dodli jurnalist Alisher Soyipovning noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilganiga 5 yil to'ldi. Qotil hanuz jazolangan yo'q. Alisher Soyipovga nisbatan sodir etilgan qotillikka oid tergov surishtiruv hamda sud ishlariga oid tafsilotlar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Taniqli rassom Vyacheslav Oxunovga chiqish vizasi berilmayapti. O'z fuqarolarining o'zga yurtlarga chiqishi uchun maxsus viza joriy qilingan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri bo'lib qolayotgan O'zbekistonda Vyacheslav Oxunov sayohat huquqidan mahrum qolmoqda. O'zbekiston rejimiga tanqidiy qarashlar bilan tanilgan rassom Oxunov 7 oydan beri deyarli uy qamog'i sharoitida yashayotganini Ozodlik suhbat muxbiri bilan suhbatda ta'kidlab o'tdi.
Bundan 7 oy oldin hujjatlarini Toshkent shahar Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish idorasi mulozimiga topshirgan Vyacheslav Oxunov 23 oktyabr kuni yana bir marta bu idoradan javob so'radi.
Нам дают допуск. Допуск нам не дают. Я говорю, кто допуск не дает?
Olmazor tuman AVIK mulozimlari Oxunovga chiqish vizasi berish uchun izin berilmaganini aytishdi. Rassomning rafiqasi Ozoda Oxunova 7 oydan beri chiqish vizasi olish borasidagi sansolarliklardan hikoya qiladi.
Navruzdan keyin berdik, 26 aprelda. Вообще ОЗЭ 20-21 кун это положение бойча, уларни положение болиш бойча. Avirlikki polajeniyasi. 21 kunda qim yermadi, bordilar, oldiga. Yo'q, hali kelmadi. Keyin bir haftadan keyin, это уже, ну, bir oydan keyin. Men o'zim bordim. A nimaga shunaqa? A vot bilmaymiz, opa, do'stub bermayapti. A xo'p, mayli, kim bermayapti? Bering bizga, bizga ham nima Hal qilamiz da, shu jinoda yashaydi. Yo'q, dedi sami. Ular bitta emas, ular hammaga hozir o'ta shunaqa aytasami, zadeski qilyapti deb, ani bu tak zavali не будет.
Olmazor tuman ovira?
Ha, 7 oy o'tdi. Yo'q, nima berishmayapti. Xo'p, mana uni yozib bersinlar. Biz balkim sutkami yo'q. Куда или республиканский агентге барамыз.
Деди Ozoda Oxunova. Ayni paytda kim va qaysi idora izin bermagani mulozimlar tomonidan ochiqlanmagan. Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi mulozimi Akmal Jalilov Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Oxunovga chiqish vizasi berish masalasi unga bog'liq bo'lmagan sabablar bois kechiktirilayotganini aytdi. Ayni paytda Akmal Jalilov aynan qaysi idora taniqli rassom Vyacheslav Oxunovni mamlakatdan chiqishiga taqiq qo'yganini aytmadi. Toshkent shahar AVIK mulozimlari esa Ozodlik muxbiri qo'ng'irog'iga javob berishni o'ziga yeb bilishmadi. Ozodlik bog'langan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi mulozimi Nodir Ziyoyev ham nega rassom Vyacheslav Oxunov O'zbekistondan chiqarilmayapti degan savolga javob bera olmadi. Amaldagi tartibga ko'ra fuqaroga 3 hafta ichida chiqish vizasi berish yo berilmasi haqida bildirilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil yanvaridagi 8-sonli qaroriga muvofiq chet elga chiqish huquqini cheklash uchun agar shaxs davlat siri hisoblangan ma'lumotlardan xabardor bo'lsa yoki unga nisbatan chet elga chiqishga to'sqinlik qiluvchi shartnoma yoki kontrakt majburiyatlari bo'lsagina to o'sha majburiyatlar to'xtatilmaguncha fuqaro chet elga chiqarilmaydi. Rassom Vyacheslav Oxunov yuqorida aytilgan cheklovlarning hech biri unga to'g'ri kelmasligini aytadi.
Это произошло после того, как мы получили приглашение.
Meni nega harakatlanish huquqidan mahrum qilinganimni tushunmadim. Hozir respublika ichida ham safar qilishim qiyin. Pasportim Avirda yotibdi. Buxoroga bormoqchi edim, shunga ulardan spravka oldim. Pasporti Avirda degan, deydi Slava Axunov. Suhbatdosh nazarida O'zbekiston rejimiga tanqidi nazarda bo'lgani va Gulnora Karimova tashkil qilgan madaniy tadbirlar mohiyatini fosh qiluvchi chiqishlar qilgani bois uni sayohat huquqidan mahrum qilishgan. Ular menga anchayin chidab kelishdi. Yozda O'zbekiston xalq harakatining Pragada o'tgan qurultoyga taklifnoma olganimdan keyin meni deyarli uy qamoqga solishdi, dedi rassom. O'zbekistonda xorijga vaqtincha chiqayotgan fuqarolar chet elga borish uchun 2 yil mobaynida amal qiladigan ruxsatnomani olishlari va avir rasmiylari buni uzog'i bilan 20 kunda rasmiylashtirib berishlari kerak. Sovet davridan qolgan bu tartib bois O'zbekiston fuqarolarining o'zlari istalgan shaharda ishlash, yashash, bolalarini maktabga berish va tibbiy xizmatdan foydalanishlari ulkan muammoga aylangan. Vyacheslav Axunov chiqish viza tartibi bois o'zini Germaniyada ochiladigan ko'rgazmasiga ham bora olmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz tinglovchi suhbatimizni davom ettirishdan oldin bugungi dasturimizda taqdim etiladigan lavhalar haqida yana bir bor. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglaydiganingiz lavhalar. Navoiy Toqqon metallurgiya kombinatining 6,5 ming ishchisi rahbariyat boshqaruvi oylikning chegirilishidan norozi bo'lib birdaniga ishdan bo'shadi. Bugun O'shlik iste'dodli jurnalist Alisher Soyevning noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilganiga 5 yil to'ldi. Qotil hanuz jazolanmadi. 25 oktyabr O'zbekistonda ichki ishlar xodimlari kuni sana munosabati bilan prezident bir guruh militsiya xodimini mukofotladi. Ozodlik esa erkin mikrofonga bog'langanlarga o'zbek militsioneriga ishingiz tushganmi? Ishingiz tushgan bo'lsa, ko'nglingiz to'lganmi degan savolni berdi. Mana shu savol-javoblar ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida.
Tizimli ravishda olib qarasangiz, huquqni himoya qiluvchi organ sifatida qaralmaydi-da bu. Davlatning urtiqmog'i, bu jazolovchi organ-da bu.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirining ma'muri Melis Turg'anbayev marhum jurnalist Alisher Soyevning ishi qayta tekshirilayotganini ma'lum qildi. Bu qotillikka oid yangi jihatlar aniqlanganini aytgan vazir o'rinbosari tergov ishiga xalaqit bermaslik uchun hozircha ularni ochiqlay olmasligini ta'kidladi. O'sh shahrida o'zbek tilida nashr etiluvchi Siyosat gazetasining muharriri va noshir Alisher Soyevning noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilganiga bugun 5 yil to'ldi. Hamkasbimiz Xondamir tayyorlagan lavha shu xususda.
Alisher Soipov oramizdan ketgandan buyon o'tgan 5 yil ichida Qirg'izistonda yana bir marta hokimiyat almashdi. O'shda esa millatlararo to'qnashuv sodir bo'ldi. Shu kabi katta-yu kichik voqealarni ko'p kechdi 5 yil ichida, ammo Alisherning haqiqiy qotili hamon topilmadi. Albatta, Qirg'izistonning avvalgi rasmiylari 2009-yilda boshqa bir qancha jinoyatlarda ayblanib qo'lga olingan Abdufarid Rasulovni Alisher Soyevning o'limida ham ayblagan va uni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilgandi. Biroq Alisherning yaqinlari bu qotillikni Rasulov tomonidan sodir etilganiga ishonmasliklarini aytganlar. Bu versiyaga Alisher Soyevning do'sti Farg'ona.ru axborot agentligining bosh muharriri Daniil Kislov ham ishonmaydi.
После прошествия этих 5 лет, я думаю, что дать команду убить Алишера могли не только узбекские власти, но и также киргизские власти той поры, бакиевские власти.
Oradan 5 yil o'tgach, men Alisherni o'ldirishga buyruqni faqat O'zbekiston rasmiylarigina emas, Qirg'izistonning o'sha paytdagi rasmiylari, Bakiyevning odamlari bergan bo'lishi ham mumkin deb o'ylayapman. Chunki Alisher o'zining Siyosat gazetasi bilan bir necha yillik faoliyatdan keyin Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoatchiligining liderlaridan biriga aylanishi mumkin edi. U o'zbeklarning muayyan g'oyaga ega bo'lgan siyosiy liderlaridan biriga aylanishi mumkin edi. Xuddi hozir bizda, ya'ni Rossiyada o'z pozitsiyalarini faol bildirayotgan jurnalistlar va advokatlar kabi. Shuning uchun ham Alisher hech kimga yoqmagan va u har qanday hokimiyat uchun nomaqbul kimsa bo'lib qolaverardi deb o'ylayman. Hattoki bugungi rasmiylarga ham. Garchi bugungi kunda Qirg'izistonda hokimiyat o'zgarib, yangi odamlar kelgan bo'lsa-da, u yerda millatchilik, inson huquqlarining buzilishi, qiynoqlar va dindorlarning ta'qib qilinishi bilan bog'liq muammolar hali ham bor. Alisher esa aynan mana shu mavzular haqida yozardi, deydi Daniil Kislov. Alisher siz o'tgan 5 yil ichida O'shda nafaqat jamiyatning dolzarb mavzularini ko'taradigan, balki o'zbek tilida yozadigan jurnalistlar ham kamayib ketgan. Buni o'zbek jurnalistlarini tayyorlash bo'yicha Internews xalqaro tashkiloti o'tkazgan bir qancha seminarlarda trenerlik qilgan jurnalist Xulkar Isomova ham e'tirof etadi. Reuters agentligining Qirg'izistondagi muxbiri Isomovaga ko'ra, o'zbek millatiga mansub o'shlik yoshlarning ko'pchiligi keyingi paytda jurnalistikani hayot uchun xavfli kasb degan qarorga kelib qolgan.
Когда мы спрашиваем, с чем это связано, в основном они говорят о том, что они боятся за свою безопасность.
Ulardan buning nima bilan bog'liqligini so'raganimizda, ular o'z xavfsizligi uchun qo'rqayotganini aytyaptilar. 2010-yilgi voqealardan keyin ko'plab o'zbek jurnalistlari ham o'z xavfsizligini o'ylab xorijga chiqib ketganlar, deydi Xulkar Isomova. Shunga qaramasdan O'shda hali hamon Alisherning ishini davom ettirayotgan faol jurnalistlar ham bor. Ulardan biri marhum jurnalistning tug'ishgan ukasi, hozirda Digest gazetasini nashr qilayotgan Shohruxbek Soyipovdir. Shohruxbek shu kunda xorij safarida ekan. Alisher Soyipovning yaqinlari uning ishini davom ettirish bilan birga qizi Zulayxoning yaxshi inson bo'lib tarbiyalanishi uchun jahd qilmoqdalar.
Сегодня я получил фотографии его дочери.
Bugun Alisherning qizi Zulayxoning suratlarini oldim. Xullas, hayot davom etyapti va men Alisher o'zidan keyin shunday zurriyat qoldirgandan ham xursandman, deydi marhum jurnalist Alisher Soyipovning do'sti Daniel Kislov. Ozodlik uchun Xondamir.
O'ttiz birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7-dan 8-gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz 25 metr 12025 kHz 19 metr 15650 kHz'larda ertalab 8-dan 9-gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 22 metr 13790 kHz 19 metr 15650 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasi O'zbekistonda biznes yuritish erkinligi biroz yaxshilangan degan xulosani e'lon qildi. Ikki tashkilot birgalikda e'lon qilgan biznes yuritish 2013 nomli yangi hisobotda O'zbekiston 185 davlat ichida o'z pozitsiyasini biroz yaxshilab, o'tgan yilgi 168 o'rindan 154 o'ringa ko'tarilgan. Ayni paytda o'zbekistonlik tadbirkorlar mayda va o'rta biznes rivojlanishi uchun talaygina muammolar hanuz mavjud ekanini aytmoqdalar. Boshqa tafsilotlardan Hasanjon.
Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasining biznes yuritish 2013 kichik va o'rta korxonalar boshqaruviga oqilona yondashuv nomli yangi hisobotida Polsha dunyo davlatlari ichida biznes yuritish imkoniyatlarini yaxshilashda katta muvaffaqiyatga erishgan davlat sifatida e'tirof etildi. Hisobotda yana 9 davlat, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, Burundi, Gretsiya, Kosta-Rika, Mo'g'uliston, Serbiya, Ukraina va Shri-Lanka biznes yuritish erkinligi sezilarli yaxshilangan davlatlar sifatida qayd qilindi. Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasining mazkur reytingi korxonalar tuzish, qurilishga ruxsat olish, elektr o'tkazish, kredit olish, shaxsiy mulkni ro'yxatdan o'tkazish, investorlar himoyasi, soliq to'lash, xalqaro savdoni yo'lga qo'yish, shartnomalar ijrosini ta'minlash, korxonalarni tugatish kabi 11 mezon asosida tuzilgan. O'zbekiston xalqaro moliya tashkilotlari hisobotida biznes yuritish erkinligini yaxshilash bo'yicha so'nggi 1 yil davomida 168 o'rindan 154 o'ringa ko'tarilganiga qaramay, o'zbek tadbirkorlari mayda va o'rta biznes rivojlanishi uchun qator to'siqlar mavjud ekanidan nolimoqda. O'z ismini aytmaslikni so'ragan toshkentlik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda so'nggi yillarda mahsulot ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar uchun qulayliklar yaratilganiga qaramay, byurokratik to'siqlar rivojlanishga xalal berayotganini ta'kidladi.
2009 yildan 2012 yilgacha shu ancha sharoit yaxshilanib, haqiqatan masalan ilgari firmalarni, nimalarni ro'yxatga olish, agar masalan bir haftadan 15 kun hattoki bir oyga cho'zilgan bo'lsa, hozir shuni 4 kun hattoki 2 kunda tayyorlasa ham bo'ladi. Muammo bo'lmay qoldi. Bu masala hozir ancha yaxshilandi. Endi to'g'ri, masalan, biznes yuritishda ham ozgina qulayliklar yaratildi, no eksport-import masalasida hali ham noqulayliklar bor. Ya'ni mahsulotni eksport qilish, import qilishda noqulayliklar bor. مثلا اوشه بوچخانه دگی بیروکراتیا یکی معاملاتی که ولیوسه کمی تاثیرس ولیوسه سوسولمان دیب فیرمالر ایچ اویدن خوبار اتو سکوز اوی کچه کتگان پایچاریان بوگن اساسی توسکوه انده شو کریدیت آلوش نوازیم کنه ده آدم و کریدیت آلامیده کریدیت آلوش جرایانه نهایت سیکین انچه منچه حالا توسکوه باروشه کریدیت آلوشکن
deydi toshkentlik tadbirkor. Buxorolik fermer xo'jaligi rahbari Bobomurod Razoqov ko'p yillardan beri paxta va bug'doy yetishtirish bilan shug'ullanadi. Uning xo'jaligi yetishtirgan mahsulotni davlat shartnoma asosida sotib oladi. Bobomurod aka so'nggi yillarda O'zbekistonda fermerlarga sharoitlar ancha yaxshilanganini e'tirof qilish barobarida fermerlar oldida qator muammolar borligini ta'kidladi.
Fermer uchun yildan yilga sharoit yaxshilanib boryapti. Chunki biz agrar davlatimiz shunday qilmasa ham bo'lmaydi, buni hamma yaxshi tushunadi-ku. Bu yangi fermer xo'jaligini tuzishni imkoniyatlari juda katta. Kim istasa borib fermer xo'jaligini tashkil qilishi mumkin. Tashkillashtirib berishda hokimiyat barcha vositalardan foydalanadi. Zudlik bilan bu masala hal qilinadi. Kredit olishda hech qanday qiyinchilik yo'q. Fermer xo'jaliklari uchun kredit olishda hech qanday hozircha qiyinchilik bo'lgan emas. Mahsulotni eksportga sotish fermer xo'jaliklarida yo'q. Bu narsa cheklangan biz, chunki mahsulotni sotishni hukumat tomonidan belgilangan haligi nima bor shartnomaga asosan harakat qilamiz. Yana ekiladigan ikkilar tur mahsulotimiz ham davlat monopoliyasiga kiritilgan. Chetga fermerlari chiqib haligi o'zlari savdo sotib qilishiga hozircha bizda imkoniyat yaratib berilmagan. Bu yomon tomoni, men buni doim ta'kidlayman. Bu ana shu narsa yomon tomoni. Valyuta kerak bo'ladigan bo'lsa, valyutani olish imkoniyati cheklangan.
deydi buxorolik fermer xo'jaligi rahbari. Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasining yangi hisoboti ro'yxatiga kiritilgan 185 davlat ichida Qozog'iston 49-chi, Qirg'iziston 70-chi va Tojikiston 141-chi o'rinni egallagan. Turkmanistonga oid ma'lumotlar bo'lmagani sababli bu mamlakat hisobotga kiritilmagan. Xalqaro moliya tashkilotlari ro'yxatida biznes yuritish erkinligi bo'yicha Singapur 1-chi, Hong Kong 2-chi, Yangi Zelandiya 3-chi, Amerika Qo'shma Shtatlari 4-chi va Daniya 5-chi o'rinni egallagan. Ro'yxat oxiridagi 3-ta o'rinni Kongo Respublikasi, Chad va Markaziy Afrika Respublikasi egallagan.
Demak, Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasi o'tgan 1 yil ichida O'zbekistonda biznes yuritish erkinligi yaxshilandi degan fikrni bildir, xulosani e'lon qildi. Bu esa biznes yuritish 2013 nomli nom bilan e'lon qilingan yangi hisobotda berildi. Marhamat aziz tinglovchi, agar tinglovchilarimiz orasida kichik va o'rta biznes bilan shug'ullanayotgan tinglovchilar bo'lsa va ular bu borada o'z xulosalarini Ozodlikka bildirishni istasalar, bizga bog'lanishi mumkin +420 602 612 713 telefon raqamiga SMS qiling yoki qo'ng'iroq SMS yo'llang, qo'ng'iroq qiling. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbek web elektron pochta belgisi arfiaril.org bizning elektron manzillarimiz. Bizga maktub yo'llang. Sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa O'zbekistonga oid mavzuda suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti ichki ishlar xodimlari idoralari xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh xizmatchilarini mardlik, fidoilik va jasorati uchun mukofotladi. Mukofotlanganlar orasida oddiy profilaktika inspektorlaridan tortib, ichki ishlar vazirligining amaldorlarigacha bor. Bu xabar tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Islom Karimovning ichki ishlar idoralari xodimlarini mukofotlash to'g'risidagi farmoni 23 oktyabr kuni matbuotda e'lon qilindi. Farmonda aytilishicha, mamlakatda tinchlik, barqarorlik va jamoat tartibini ta'minlash borasidagi ko'p yillik shafqatli mehnati, shuningdek xizmat burchini ado etishda ko'rsatgan mardlik va fidoiyligi, milliy manfaatlarni himoya qilishdagi jasorati uchun 35 kishi mukofotlangan. 25 oktyabr kuni kasbiy bayramlarni nishonlaydigan militsiya xodimlarining aniq soni O'zbekistonda qancha ekanligi haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston mustaqil hukumatchilar biz guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda har 120 kishiga bir militsiya xodimi to'g'ri keladi.
Ularning soni menimcha Mudofaa vazirligidan ko'proq bo'lsa kerak. 165 ming deyilgan. Ularni nima Mudofaa vazirligida, Ichki ishlar vazirligida menimcha shu 250 mingga yaqin bo'lishi kerak soni. Na, bu mani tahminim. 100 odamga bitta senerdi, endi misol uchun 120 ta ham boradi to'g'ri.
Dedi huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, hukumatchilari O'zbekistonni politsiya davlati deb atashadi.
Bir Germaniyada, Berlinda bo'lganda bizani ularni MVDsiga olib borishganda, biz boruvdik o'sha. Men hayron bo'lganman, bilasizmi? Bo'lmasa bu katta davlat, Germaniyada, Federativ Respublikasi. Lekin bilasizmi, binosi bir ikki qavatli binoda, juda kichkina bino. Men hayron bo'lganman shunda. Yo ichiga kirgandan keyin ham shuni o'ziga hayron bo'ldimki, umuman ichida odamlar juda ham kamda. Bizani masalan vazirlikni qarang, qanaqa katta bahaybat. Mana shu bizani mana Toshkentdagi ichki ishlar vazirligini agar solishtirsa, o'sha Germaniyani binosi bilan bir 30-40 barobar katta bizani. Endi agar bir oddiy bir tumanni agar olsak, mana bizani masalan men yashab turgan mana shu Olmazor tumanidan nimasini olsak, bu 3 qavatli binoda, 4 qavatli dedi, 4 qavatli bino. Endi qarang, solishtirganda o'sha Germaniyani ichki ishlar vazirligidan yo'q deganda bir 5 barobar kattada.
Deydi Surat Ikromov. Xufolning aytishicha, militsiya to'g'risidagi qonunning shu paytgacha yo'qligi bois o'zbekistonlik militsiya xodimlari ham mamlakatning qolgan aholisi kabi haqsizlik sharoitida ishlamoqda.
Men bu Yevropa davlatlariga borganda shuni o'rgandimki, masalan, ichki ishlar nimasida ishlagan politsiya nimalari xodimlari faqat shu o'sha bir sutkada faqat o'sha 8 soat yoki 7 soat o'sha soatda ishlaydi bo'ldi. Abzada bularni kerak bo'lsa, xolasa mana oy 24 soatlar bilan ishlatishadi. Bechoralar uxlab o'tirishadi mana bir xillari, men ko'raman shularni. Agar sag'al nima qiladigan bo'lsa, hali nima deydi, sen to'g'ri kelmading deganday ishdan bo'shatib yuborishadi bularni.
Deydi Surat Ikromov. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida profilaktika inspektori bo'lib ishlagan sobiq katta leytenant Shuhrat Akromov ham inson huquqi faolining bu fikriga ham ohang gapni aytar ekan, ayni paytda bu tizimdagi korrupsiya va oshna og'aynagarchilik militsiyaning xalq orasidagi obro'siga katta putur yetkazayapti degan fikrda.
Ishlasa, misol vatan sevsa, shu kasbga ozro ishlab mehr qo'ysa, tushib olib ketsa bo'ladi. Har xil misol menga o'xshagan bitta ikkita dushmanni orttiramiz, endi sharmandalar chaqib u haydalgan bo'lak, lekin dushmanni ortsin chuvayaga bitta ham rahbarlarni qo'polon bo'lsa aytganini qilib, bu jinoyatchiga tegma, u bizdan homiylikni olganmiz, ularga yaqinlashma desa, xo'p deb boshliqlarda yo rahbarlarda gapi kirib, xo'p deb tinchgina ishlab yurgan menimcha pensiyaga chiqsa kerak deb o'ylaymanda. Endi men tushuncham shunday hozir,
deydi sobiq militsiya xodimi Shuhrat Akromov.
Demak, 25-oktyabr O'zbekistonda ichki ishlar idoralari xodimlari kuni. Shu munosabat bilan O'zbekiston prezidentining bir guruh xizmatchilarini mardlik, fidoilik va jasorat uchun mukofotlagani haqidagi xabarimizni eshitdingiz. Biz esa ushbu sana munosabati bilan Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilarga o'zbek militsioneriga ishingiz tushganmi? Ishingiz tushgan bo'lsa, ko'nglingiz to'lganmi degan savolni berdik. Demak, ushbu savolga javob bergan ba'zi tinglovchilarning mulohazalarini eshitmoqchimiz. Samarqandlik 32 yoshli o'qituvchi Jamshid.
Yo'q, xudo ko'rsatmasin, tushmasin ham.
Nimaga?
Men endi qaraysam, ommaviy hammasini yomon deyolmayman, chunki beda gap kasbda emas. O'sha har bir kasbda yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Lekin mana bu umuman sistema tizimli ravishda olib qarasangiz, bizda endi bu qanday bir huquqni himoya qiluvchi organ sifatida qaralmaydi-da. Bu bilasizmi, qanday bir davlatni kaltak urtuqmog'i, bir jazolovchi organda, bu Gestapo deysizmi, SSF deysizmi, ish qilib NKVD deysizmi, ana shularni bir ko'rinishida bu jismiga monand emasda, huquqni himoya qilish organlari emas.
Ishonasizmi militsionerlarga siz? Militsionerlarni oldiga borishga to'g'ri kelib qolsa, komil ishonch bilan boraverasizmi?
Biz mayda odamda, apa, misol uchun mana chisti bitovoy melki har kunlik tashvishlarda misol uchun yordam tegishi mumkin haqni haqligimga qarab. Lekin bunday bir katta ishga aralashib, yo bir man yuridik shaxs bo'lsam, yo bir mansabdor shaxs bo'lsam, agar haq bo'lsam ham haqligim bir o'zini yorib chiqadi bir deganiga ko'zim yetmaydi. Agar men davlat siyosatiga qarshi tushib qolsam, bu hech qanaqa militsiyasi ham boshqasi ham yordam bera olmaydi.
Samarqandlik 32 yoshli o'qituvchi Jamshid O'zbekiston ichki ishlar idoralari xodimlariga munosabatini so'zladi. Toshkentlik 38 yoshli mebelsoz usta Murodjon, o'zbek militsioneriga ishingiz tushganmi va agar ishingiz tushgan bo'lsa, ko'nglingiz to'lganmi degan savolga shunday javob berdi.
Masalan bo'ladi, 5 barmoq bir xil emas deganda, militsionerni ham o'sha mansab berdi yoki kuch ishlar tizimida ishlayman deb o'zini mansabidan foydalanib suiiste'mol qilib, insonlarni huquqini himoya qilish o'rniga insonlarni huquqini oyoq osti tiqadigan militsiya xodimlari yoki militsiya ishlaydiganlar birodarlar ham uchrab turadi. Ko'p ko'rganman, ko'p eshitganman. Lekin o'ziga to'g'ri, haqiqatda vijdonli militsionerlarni ham bilaman. Masalan, o'zim tanishlarim ham bor. Ağayınım masu, dostum masu, onu tanışlarım. Bana da bir tücede otur sıfatlaşmalı çizilirdi. Mamlaları da, o da bu zaman çizilirdi. Çünkü
yıllarına... Yemek hiç düşünse, masalan doğru kep
basar... İşim çıkan.
Kandı halkı verişken?
İşim çıkan o, lakin... Bunlar bir, bilasın, yeyse kadınlarını... Bence başkattan terbiyeleşken... Mamlası cüde kupal...
Sizi işinizi bir kanuni halkı verişken mi? Hop, işiniz çıkan olsa?
Yürgürtür, uğurtür... Daha uzunuz halkımız diyeyim, gel bari... İşin doktorga çüşmesin ya ki milisiyle çüşmesin. Diyen gel, bu halk bir bu gel çüşmeyen... Üçün için ben... Başka şey düşünüyorum. İstemeyemem, doğru, korkulamayemem, doğrusu. Yüde asab uzarlık, yok ki babası, yani başka düşünemeler.
Toshkentlik 38 yoshli mebelsoz usta Murodjonning fikrlarini eshitdingiz. Demak, erkin mikrofonning bugungi ishtirokchilariga o'zbek militsionerlarga ishingiz tushganmi degan savolni berdik. Bu savolni berishimizga sabab esa 25-oktyabr O'zbekiston ichki ishlar idoralari xodimlari kuni bo'lgani sabab bo'ldi. Demak, erkin mikrofon eshitirish ostida bildirilgan fikr mulohazalarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu fikrlar tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Doimiy mana shu eslatma bilan erkin mikrofonning navbatdagi soniga yakunlasamiz, suhbatimiz esa davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Novosti Rossiya axborot agentligi mamlakatga kelgan xorijliklar uchun Rossiya hamma uchun internet portalini ishga tushirdi. Hozircha tojik, ozarbayjon va chechen tillarida ish olib borayotgan bu loyiha yaqin kelajakda o'zbek tilida ham ishga tushirilishi kutilmoqda. Novosti axborot agentligining maxsus loyihalar va dasturlar direksiyasi rahbari Yelena Davidova bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Novosti axborot agentligi qoshida ishga tushgan bu loyiha mustaqil internet portal bo'lib, Rossiyaga kelayotgan muhojirlarga eng zarur ma'lumotlar, Rossiya tarixi, madaniyati, iqtisodiyoti va siyosatiga oid yangiliklarni berib borishni ko'zda tutgan. Agentlikning maxsus loyihalar va dasturlar direksiyasi rahbari Yelena Davidova Ozodlik bilan suhbatda ushbu portal qanday ish topish, qayerda rus tilini o'rganish mumkin, tibbiy yoki yuridik yordam olish uchun qayerga murojaat qilish kerak degan savollarga ham javob berib boradi deydi. Bizning asosiy maqsadimiz Rossiyada millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirish, dedi loyiha rahbari Yelena Davidova.
Всю информацию, в принципе, на сайте можно разделить на 4 блока. Это справочные для приезжих, это информация, новости для тех, кто живет здесь, новости с родины и новости в Москве.
Сайтымызда келтірілетген барча малыматларын 4 асасый блокка жратыш мүмкін. Бұларға мұхаджыр үчін малыматнама, бұ ерде яшайотканлар үчін юрттан, Москвадан, Россиядан ва жахондан келетген хабарлар болымы. Tahliliy materiallar va madaniy-ma'rifiy ham ko'ngilochar bo'limlar kiradi. Biror bir tilda keltirilayotgan ma'lumotlarning barchasi rus tilida ham berib boriladi. Mehnat qilgani sayyohlikka yoki boshqa yumushlar bilan Rossiyaga kelgan muhojirlarga zaruriy bo'lgan barcha materiallarni berib boramiz, dedi Ozodlikka Yelena Davidova. Misol tariqasida u portalda ish deb nomlangan bo'lim to'g'risida qo'shimcha ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, Novosti axborot agentligi bu loyihasiga Rossiyada eng yirik ish vakansiyalar taqdimoti bilan shug'ullanuvchi Headhunter kompaniyasini jalb qilgan. Davidovaning aytishicha, Rossiyada ish beruvchilar tomonidan taklif etilayotgan va aynan mehnat muhojirlarga mo'ljallangan ish o'rinlari Headhunter mutaxassislari tomonidan ajratib berilyapti va portalning vakansiyalar qismida e'lon qilinmoqda.
То есть у нас на портале можно устроиться на работу, позвонить в случае медицинской какой-то ситуации. Можно получить юридическую консультацию. У нас сейчас...
Bizning portalimizda ishga joylashish, tibbiy masalalar bilan bog'liq vaziyatlarni bartaraf etishdan tashqari, yuridik maslahatlar ham berilmoqda. Allaqachon dolzarb savollarga javoblar degan bo'limimiz ishga tushdi. Shuningdek, yaqin kelajakda maxsus yollangan advokatimiz Rossiyaga ish izlab kelganlarning savollariga onlayn javob berib boradi. Ularning qanday huquqlari mavjudligi, u yoki bu vaziyatda nima qilish kerak? Xullas, shu kabi ko'plab savollarga javob beradi, dedi Yelena Davidova. Loyiha rahbari Rossiya hamma uchun portalda berilayotgan konsullik, diniy markaz yoki favqulodda xizmatlar telefon raqamlari doimiy ravishda tekshirilib borilishi va faqat ishlayotgan telefonlar e'lon qilinishini ham bildirdi. Mustaqil faoliyat yuritayotgan bu loyiha hozirda tojik, ozarbayjon va chechen tillarida o'z aksini topgan. Ammo loyiha mualliflari Rossiya hamma uchun yana qaysi tillarda olib borilishi kerak degan so'rovni olib bormoqda. Novosti maxsus loyihalar va dasturlar direksiyasi direktori Yelena Davidova Ozodlikka yaqin kelajakda bu portal o'zbek tilida ham ish boshlashini ma'lum qildi.
Potrebnost действительно очень большая, мы это осознаем. Безусловно, у нас наравне с кирильским языком узбекский выйдет в ближайшее время. Он у нас стоит первым на очереди.
Bu tilga talabning katta ekanini biz tushunyapmiz. Yaqin kelajakda qirg'iz tili bilan birgalikda o'zbek tilida ham ish boshlashimiz aniq. O'zbek tili navbatda birinchi bo'lib turibdi. Hozirda loyihaga o'zbek va rus tilini mukammal biladigan mutaxassislarni izlayapmiz. Biz MDH davlatlari tillarida hamda Rossiyaning yirik xalqlar tillarida Novosti ishini takomillashtirish niyatidamiz. Shuning uchun o'zbek tilidan xavotir olmasangiz bo'ladi, deya ta'kidladi Novosti maxsus loyihalar va dasturlar direksiyasi boshlig'i Yelena Davidova Ozodlik bilan suhbatda. Yelena Davidovaning ta'kidlashicha, xalqaro portal yaratish g'oyasi Rossiya Davlat Kengashi tomonidan taklif etilgan va Rossiya aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vazirligi tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qirg'iziston hukumati mustaqillik yillarida mamlakatdan olib chiqib ketilgan katta miqdordagi mablag'larni mamlakatga qaytarmoqchi. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'izistondan noqonuniy yo'llar bilan olib chiqib ketilgan mablag'ning bir qismi Shveytsariya banklarida saqlanmoqda. Qirg'iziston moliya razvedkasi tarqatgan ma'lumotlarda bildirilishicha, bu borada bir necha oydan beri ish olib borilyapti. Qonunchilikda bunday tergov natijalari sudgacha oshkor qilinmasligi bois, bu haqda keng jamoatchilikka tafsilotlar hozircha oshkor qilinayotgani yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston hukumati mustaqillik yillarida mamlakatdan noqonuniy ravishda katta miqdordagi mablag'larni xorij davlatlariga olib chiqib ketgan fuqarolar shaxsini aniqlashga qaror qildi. Ma'lumotda aytilishicha, joriy yilning 1-dekabrigacha huquq-tartibot tuzilmalari ularning kimligini aniqlashi va noqonuniy olib chiqib ketilgan mablag'larni Qirg'izistonga qaytarish yuzasidan chora-tadbirlarni ko'rishi lozim. Qirg'iziston hukumati bu borada BMT, Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar yordam ko'rsatishiga umid qilmoqda. Qirg'iziston moliya razvedkasi tarqatgan ma'lumotda bildirilishicha, bu borada bir necha oydan beri ish olib borilmoqda. Qonunchilikda bunday tergov natijalari sudgacha oshkor qilinmasligi belgilab qo'yilgani uchun bu haqda keng jamoatchilikka oshkor qilinmayotgan ekan. Qirg'izistonning sobiq bosh prokurori Azimbek Beknazarov prezident Asqar Aqayev davrida Shveytsariya banklariga millionlab dollar mablag'lar va 2 tonna oltin noqonuniy tarzda olib chiqib ketilgani haqida operativ ma'lumotlar mavjudligini aytdi.
Shveytsariya bankda turatdi, qaytarsa bo'libdi. 4 million dollarga yashirib, Mamayev bizga kelmay o'sha qiz qutirib olgan, uni qaytarsa bo'libdi mishali.
Bu oltin Shveytsariya banklarida saqlanmoqda, uni qaytarsa bo'ladi. Bundan tashqari, sobiq bosh vazir Nanayev u yerga 4 million dollar yashirgan. Qirg'izistonga kelayotgan sarmoyalarning bir qismi, jumladan oq kema shirkatiga Turkiya tomonidan yotqizilgan sarmoyaning 11 million dollari ham yashirib qolingan. Bu ishlar sud tomonidan aniqlangan, shuning uchun bu mablag'larni Qirg'izistonga qaytarish imkoniyati mavjud, dedi Azimbek Beknazarov. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alibek Jekshenqulov esa kichik va zaif davlatlarning bu kabi harakatlari natija bermagan deb hisoblaydi. Sobiq vazirning aytishicha, rasmiy Bishkekning noqonuniy olib chiqib ketilgan mablag'larni qaytarish harakati ham samarasiz yakunlanadi.
Pulchilikka qarshi jonlar menimcha bir populistki nima bo'ladi-da. Bu bugun bunday mumkinchilik yo'q qatqaringa.
Bu qaror populistik qadam sifatida baholanishi mumkin, chunki bu qarorni amalga oshirish uchun hech qanday imkoniyat yo'q. Bu yerda moliyaviy tovlamachiliklar bo'lganini isbotlovchi dalillar yo'q. Oldin bu ishlar yuzasidan jinoyat ishlarini ochib, ularni isbotlagandan so'nggina mablag'larni qaytarishga harakat qilish mumkin. Ammo shu kungacha bu ishni faqat qudratli davlatlargina amalga oshira olgan, dedi Alibek Jekshenqulov. Ammo Qirg'iziston hukumati mamlakatdan noqonuniy olib chiqib ketilgan katta miqdordagi aktivlarni korrupsiyaga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilotlar ko'magida qaytarsa bo'ladi degan nuqtai nazarda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Haftaning eng muhim voqealari har dushanba kuni kechki soat 9:00 havo uzatiladigan jonli muloqotimiz chog'ida ozodlik tinglovchilari, ekspertlar, kuzatuvchilar, siyosatchilar, jamoat va siyosat arboblari bilan muhokama qilinmoqda. Marhamat, ozodlikning onlayn jonli muloqotida siz ham ishtirok eting. Buning uchun ozodlikning Skype'dagi ozodlik onlayn manzili bilan bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Biz sizning muloqotimizda ishtirok etishingizni kutib qolamiz. Shu bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga ham yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar siz bilan ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinda suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.